Poštovani slušalci, dobar dan. Dobrodošli u današnje izdanje emisije Vreme muzike. Želim vam Maja Čolović-Vasić. U narednih 55 minuta predstavit ćemo vam izbor snimaka koje je tokom svoje duge karijere ostvario jedan od najpoznatijih ruskih umetnika, dirigent Jevgenij Mravinski. Ovako je oduševljena publika u sali Moskovskog konzervatorijuma 1965. godine pozdravila izvođenje uvertire za operu Ruslan i Ljudmila Mihajla Ivanovića Glinke. Orkestrom Leningradske filharmonije dirigovao je Evgenij Mravinski, umetnik kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike. Gotovo da ne postoji članak u kome se pominje Mravinski, a da se pritom ne ističe pre svega činjenica da je njegovom pojavom Sovjetska škola dirigovanja dobila briljantnog, mudrog i pre svega otmenog predstavnika. Kao što je to često slučaj, Mravinski je odrastao u porodici u kojoj je muzika bila svima dobro poznata i brižljivo se negovala. Njegova majka je bila vrlo talentovana pevačica, dok je tetka pod umetničkim imenom Mravina nastupala kao vodeći solista teatra Marinski. Ljubav budućeg dirigenta prema operi i datira iz tog perioda, kada je posebno zavoleo dela Čajkovskog i Wagnera. Ljubav prema muzici ipak nije u prvom trenutku odredila i izbor fakulteta na kome će studirati, te je tako Mravinski upisao prirodne nauke na Petrogradskom univerzitetu. Srećom, čuvši ubrzo Šljapina i Ivana Jeršova, upoznavši se sa radom nekih tada eminentnih dirigenata, a uvidevši i lepote baletske umetnosti, doneo je odluku da postane student muzičkog konzervatorijuma. Ali nije izabrao dirigovanje, kao što bismo možda očekivali, već kompoziciju. U biografiji Mravinskog se navodi da su neka njegova dela bila veoma uspešno predstavljena na studentskim koncertima. Međutim, u 25. godini ovaj je neobični ruski umetnik otkrio da je njegov pravi poziv dirigovanje. prelid za popodne jednog fauna, Claude Debussy-a, slušali ste u izvođenju Leningradske filharmonije. Dirigovao je Evgenij Mravinski, umetnik kome je današnja emisija Vreme muzike posvećena. Inače, koncertni program i Mravinskog obuhvatali su dela najrazličitijih stilova i epoha, od Haydna i Mozarta do Stravinskog i Prokofjeva. Posebnu pažnju i danas privlače njegove interpretacije simfonijskih dela Šostakovića, koja su najčešće premijerno izvođena upravo u Leningradu pod dirigentskom palicom Mravinskog. Tako je recimo u jesen 1937. u okviru prve desetodnevne revije sovjetske muzike izvedena peta simfonija pomenutog velikog ruskog kompozitora. Mnogo godina kasnije Mravinski je zabeležio: "Do današnjeg dana mi je ostalo nejasno kako sam imao hrabrosti da prihvatim takvu ponudu. Danas bih o tome razmišljao mnogo duže i možda čak i odbio tu vrstu odgovornosti, jer nije bila u pitanju samo moja reputacija, već je jedno sasvim novo i nepoznato muzičko delo zavisilo od mene, a to je, priznaćete, mnogo važnije." Pa ipak, nesumnjiv talenat dirigenta, njegova odlučnost i istrajnost omogućili su mu da tom prilikom, kao i mnogo puta tokom svoje karijere, ispuni misiju i obezbedi novom delu fantastičan prijem kod publike, ali i sasvim zaslužene pohvale kompozitoru i naravno dirigentu. Pomenuti događaj je ujedno označio i početak dugog prijateljstva i saradnje Mravinskog i Šostakovića. Ovaj je kompozitor izjavio da je Mravinski jedan od najboljih dirigenata koje je ikada video i čuo. Bio je ovo prvi stav pete simfonije Dmitrija Šostakovića, Leningradskom filharmonijom dirigovao je Evgenij Mravinski. U njegovoj karijeri nekoliko prelomnih trenutaka obeležili su pre svega četvrtu deceniju 20. veka. Naime, 1931. godine on je postao glavni dirigent orkestra akademske opere i baleta u Leningradu, danas Kirov teatar, a nekoliko godina kasnije, tačnije 1938. osvojio je i nagradu na takmičenju dirigenata Sovjetskog saveza. Nakon toga postao je glavni dirigent simfonijskog orkestra Leningradske filharmonije, u kome je svoje dužnosti obavljao sa ogromnim entuzijazmom i nesvakidašnjom posvećenošću. Takav odnos prema poslu karakterisao ga je sve do smrti 1988. godine, kada ga je na mesto dirigenta jednog od najuglednijih sovjetskih, odnosno ruskih orkestara, nasledio Jurij Temirkanov. Kako kaže Fomin u svojoj knjizi posvećenoj Mravinskom, on je poverenje i poštovanje članova orkestra osvojio jasnim iznošenjem osnovnih zadataka pred njih, ali i zahvaljujući svojim ubedljivim umetničkim principima i veoma dobro promišljenim i efektnim metodama podučavanja. Sasvim sigurno, rad sa takvim talentovanim, neumornim majstorom dirigovanja označuje jednu novu etapu u razvoju istorije Leningradske filharmonije. Njihova prva poseta Moskvi 1940. predstavljala neverovatan uspeh, a usledila su naravno i brojna gostovanja, isto tako prapravćena velikim uspesima u Beču, Stokholmu, Parizu, Briselu, Berlinu, Ženevi, Budimpešti, Londonu, Njujorku i mnogim drugim gradovima i zemljama. Kao vrhunska umetnička dostignuća zabeležena su izvođenja dela velikog broja kompozitora: Beethovena, Brahmsa, Brucknera, Wagnera, Skrjabina, Glazunova, Sibeliusa, Richarda Strausa, Bartoka, Honegera i drugih, a naravno posebno mesto na programu Leningradske filharmonije i Evgenija Mravinskog pripadalo je muzici Petrovića Čajkovskog. Zanimljivo je da je upravo peta simfonija ovog velikog ruskog romantičara delo koje je Mravinski najviše puta snimio, u periodu od 1932. do 1982. čak 113 puta. I upravo jedan od tih snimaka slušamo u današnjoj emisiji. Izabrali smo prvi stav. Slušali smo prvi stav Simfonije broj 5 Petra Ilića Čajkovskog, Leningradskom filharmonijom dirigovao je Evgenij Mravinski. Kao glavna karakteristika stila dirigovanja Mravinskog ističe se odbacivanje u potpunosti spoljašnjeg sjaja prilikom dirigovanja, potpuna koncentracija na čistu muziku i isto tako bezrezervna identifikacija sa kompozitorovim idejama. Upravo zato svaka njegova interpretacija i danas impresionira, ne samo zbog svoje savršene realizacije ideja, već i zbog neverovatno emocionalne snage koju je dobijalo svako delo pod dirigentskom palicom Mravinskog. Naravno, na probama koje su prethodile koncertima, Mravinski je insistirao na savršenoj preciznosti u pogledu najsitnijih detalja u partituri, ali je na koncertima sva njegova snaga bila usmerena na efektno iznošenje tog razrađenog plana. Istovremeno, slobodno je kreirao u savršenom skladu sa orkestrom u koji je imao neograničeno poverenje. Sam manir dirigovanja Mravinskog bio je vrlo uzdržan, plemenit i uzvišen, tako da su i muzičari i publika prihvatili njegova tumačenja kao koncentrat izraza snage, lepote i volje. Verujem da su vam izabrani snimci u današnjoj emisiji omogućili da i vi, poštovani slušalci, to osetite barem delimično. Ovaj svojevrsni muzički portret Mravinskog u potpunit ćemo još jednim snimkom. Biće to predigra za treći čin opere Lohengrin Richarda Wagnera. Poštovani slušaoci, orkestarskim fragmentom iz opere Lohengrin Richarda Wagnera zaokružili smo današnje izdanje emisije Vreme muzike, koja je bila posvećena slavnom ruskom dirigentu Evgeniju Mravinskom. Emisiju su realizovali Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.